Me oleme sündinud austama Jumalat. Ja kõige loomulikum asi, mida üks inimene võib teha, sest Piibel ütleb, kogu loodus austab Jumalat. Kogu loodu kummardab teda, väljapuud, mäed. Miks me vaatame loodusfotosid? Miks me naudime neid? Miks me teeme neid? Meile meeldib see kõik. See kuidagi on majesteetlik, see kuidagi on suurem kui meie. Kogu loodus ülistab loojat. Ja meie inimestena, kõige loomulikumas olemises, kui me austame Jumalat, siis me tegelikult oleme kõige ehedamad, kõige loomulikumad. Me oleme need, kelleks me oleme loodud. Amen. Amen. Nii et meie bänd, lihtsalt te olete fantastilised ja ma alati naudin teiega koos Jumalat ülistada meie koguduse keskel siin ja see on olnud üks minu õndsamaid kogemusi läbi aastate ülistada siin koguduses Jumalat ja millised muusikud ja laulad meil on. Võit läbi kaotuse on minu sõnum täna hommikul. Võit läbi kaotuse. Luuka evangeeliumi 23. peatükist me loeme nendest sündmustest, mis leidsid aset seoses Jeesuse kannatusega. Ja siin öeldakse meile niimoodi Luuka 23. peatüki 30. Vabandust, ma pean prillid võtma. Ma ei näe enam numbreid. See ei olnud 30. Luuka evangeeliumi 23. peatükist 50. salmist edasi. Ja vaata, Juuda linnast Arimaatiast pärit Joosepi nimeline suurkohtu nõunik, kes oli hea ja õiglane mees, kes ei olnud leppinud nende otsusega teoga ja kes ootas Jumala riiki. Ta läks Pilaatuse juurde ja palus enesele Jeesuse ihu. Ja ta võttis selle maha, mähkis linasse ja asetas kaljusse rajutud hauda, kuhu polnud veel mitte kedagi maetud. Ja see oli pühade valmistuspäev ning hingamispäev oli algamas. Aga naised, kes olid Jeesusega koos tulnud Galileast, läksid kaasa ja vaatasid hauakambrit ja seda, kuidas tema ihu sinna pandi. Ja siis nad pöördusid tagasi ning panid valmis lõhna rohte ja mürri. Ja hingamispäeval puhkasid nad käsu järgi. Loomulikult me teame täna loo lõppu ja me teame seda, et Jeesus ei jäänud hauda. Aga need naised ja see Joosep seal ja need inimesed, kes olid nendesse sündmustesse kaasatud, nemad ei teadnud nendel hetkedel veel, milline on loo lõpp. Nad ei teadnud seda veel. Nende jaoks see, mis oli toimunud Jeesusega, keda nemad olid arvanud ja oodanud, et tema võtab ja lööb Iisraelist välja kõik need Rooma okupantid ja vabastab Iisraeli rahva kõikidest nendest okupantidest poliitilises mõttes. Jüngrid, Jeesuse järelkäijad, kes olid temaga viimased aastad koos olnud, üks nende jüngrite emadest tuli Jeesuse juurde, ütles, ühel päeval, kui sina Jeesus hakkad valitsema, siis tee nii, et üks jünger istub sinu paremal pool ja teine sinu vasakul pool. Rahvas oli häälestatud sellele, et Jeesuses saab üks poliitiline kuningas ja valitseja. Ta oli nii kuulus üle kogu maa ja kõik arvasidki, et ta on messias. Ainukesed, kes selle vastu võitlesid, olid religioossed juhid. Nemad ei saanud aru sellest mehest üleüldse. Ühel poolt ta tegi imesid, teiselt poolt ta rääkis, et ta on otse kui Jumal. Ja nad olid täielikus segaduses ja see tegelane tuli kõrvaldada ühiskonnas, sest oli ohtlik. Ja see oli põhjus, miks nad lõid ta risti. Aga kui me mõtleme selle peale, et rahva ootused Jeesuse suhtes olid tõusnud nii kõrgel, et temast nüüd saab see. Ja korraga see mees võetakse kinni, lüüakse risti ja pannakse hauda. Mähitakse linadesse ja tõstetakse sinna külma kivi hauda. Kõik. See oli läbi. Seal ei ole enam lootust. Meie inimeste maailmas vähemalt nii kaua, kui inimene ei ole hauas, on veel lootust. Kui juba inimene on hauas, siis on lootus lõppenud. Ja lootust enam ei ole ega ei tule. Ja me oleme harjunud inimeste maailmas ka sellega, et haud võtab. Haud ei anna midagi. Haud lihtsalt võtab neelab su ära ja sa oled kadunud ja sind enam ei ole. Ja inimeste maailmas see juhtus Jeesusega. Nende mõttes, nende maailmas, nende kujutluses ei olnud enam mingisugust võimalust, et see Jeesus kuidagi võiks taas tagasi tulla. See ei olnud võimalik. Ja selles mõttes ka pannes ennast nende inimeste olukorda, milles nemad elasid, pannes ennast nagu sellesse ajastusse hetkeks ja mõeldes selle peale, millest nemad läbi läksid. Me hakkame ka mõistma palju rohkem selle sündmuse tähendust. Aga isegi kui me ei paneks ennast nende inimeste ajastusse ja me ei püüaks ennast nende sussidesse asetada ja me võtame oma elu lahti, mõtleme korraks oma elu peale, mõtleme oma elu võimatutele olukordadele, milledega me oleme olnud silmitsi või oleme silmitsi. Võimatute olukordadega. Sisuliselt ka silmitsi otse kui hauaga. Olukordadega, kus ei paista enam olema inimliku lahendust, ei ole enam inimliku võimalust, et see olukord võiks kuidagi pöörduda. Paistab, et kaotus. Paistab, et haud, paistab, et surm, paistab, et inimeste nii öelda inimlikud piirangud ongi need, mis määravad meie saatuse. Määravadki meie olukorra ja määravad, mis meis saab. Me elame sellises maailmas, kus me kalkuleerime ja arvestame asju just sellisel viisil, kuidas siin selles maailmas asjad käivad. Ja kuidas on, mis on võimalik ja mis ei ole võimalik. Ja need sündmused kõik tekitasid jüngrites, Jeesuse järelkäijates, nii palju segadust, et nad lihtsalt jooksid laiali kõike seda nähes, mis toimus. Nad jooksid laiali Jeesuse juurest juba enne, kui Jeesus ristile läks, kui ta juba kinni võeti. Ja need ei ole nende sündmuste juures väga näha. Aga seal on mõned naised ja mina mõtlen selle peale. Uskumatu. Naised päästavad maailma. Jumala plaanis, Jumala töös ja tegevuses on naistel üks väga oluline roll täita. Ja seda me näeme üles tõusmise sündmustes. Me näeme seda nende sündmuste keskel ja sees. Ja me näeme, et need naised isegi järgisid Jeesus siis, kui ta juba oli surnud. See tekst, mida me lugesime, kirjeldas meile sellest. Seal võeti ta ristilt maha, ta viidi hauda ja siis meil öeldakse siin, aga naised, kes olid Jeesusega tulnud Galileast, läksid kaasa ja vaatasid hauakambrit ja seda, kuidas tema ihu sinna pandi. Uskumatu, et surnud Jeesusel olid ka järelkäijad. Mehed olid kõik jalga lastnud. Ja kui palju täna on ka neid perekond Eesti maal, kus mehed on lasnud jalga ja naised on üksinde seal. Ja kui kõik tundub oleva surnud, kui kõik tundub, et on läbi kukkunud inimlikult ja lootust ei ole, siis need, kes asja läbi viivad, on naised. See on fantastiline. Ja milline aukartus minu südames on ka nende paljude naiste vastu, kes täna Eestimaal elavad, tegelikult ja kannavad üksinda vastutust oma laste eest, oma pere eest, oma lähedaste eest. Ja nemad veavad ikka asja läbi. Kui mehed tõmbavad kuskile nurga taha ja istuvad seal ja norskavad, siis naised on need, kes tõusevad püsti ja järgivad isegi surnud Jeesust. Täitsa uskumatu. Ja tegelikult see ei ole täna muutunud. Naise olemuses on midagi, mis ei anna järele. Mehed löövad vedelaks väga kergesti. Aga tihti lugu see ongi nii, et kui mees nagu ära vajub, siis naine alles hakkab oma võimsust näitama, nii et... Ja sellepärast mehel on hea, kui ta kõrval on naine, sest naine saab teda päästa, siis kui ta täiesti ära vajub. Ja selles mõttes ka see lugu näitab meile seda siin, et need naised järgisid Jeesust. Ja siis need naised pöördusid tagasi ning panid valmis lõhna, rohte ja mürri, et hingamispäeval minna tegelikult Jeesus auale. Et täiesti hämmastav lugu kogu see Jeesuse nii-öelda kannatus, tema risti surm, aga ka lugeda neid karaktereid, lugeda neid inimtüüpe, lugeda neid tegelaskujusid selles sündmuses, avab meile selle sündmuse rikkuse ja tegelikult avab meile Jumala töörikkuse ka täpselt tänapäeval. Jumal kaasab oma töösse, oma plaani nii palju erinevaid inimesi ja igal ühel meist on oma osa Jumala plaanis. Igal ühel meist on oma koht, keegi ei ole välja jäetud, keegi ei ole kuidagi üleliigne. On seal naine või on seal mees, on seal noor või vana ja isegi üks salajane Jeesuse jünger, kes ilmub nurga tagant välja, kellest me enne ei tea mitte midagi ja võtab selle surnud Jeesuse ja kaupleb selle sealt risti pealt endale ja paneb ta oma hauda. Täiesti fantastiline. Igal inimesel on oma koht Jumala töös ja Jumala plaanis. Ja üles tõusmise sündmus näitab meile seda, et kõik meie ka inimlikud sellised omadused, inimlikud puudused, ka meie inimlikud sellised nõrkused isegi, kogu selle sündmuse keskel saavad just kui oluliseks, saavad kuidagi tähenduse ja saavad nagu oma koha. Nii et selles mõttes ära kunagi ala hinda, mida Jumal tahab ja võib teha sinu elu kaudu, kui sina lased Jumalal ennast juhtida, kui sa lased Jumalal oma tööd sinus ja sinu kaudu teha. Ja seda näitavad meile need ülestõusmissündmused. Aga mitte ainult, seda näitavad ka sündmused läbi kogu piibli. Ja üks tegelaskuju, kellele ma tahaksin natukene teie tähelepanu ja meie kõigi tähelepanu täna hommikul saada, on üks tegelane Vanast Testamentist, kes tegelikult on üks Jeesuse prototüüp, üks eeltähendus Jeesusest, kellest me täna räägime ja kelle üles tõusmisest me täna kuulutame. Ja selle tegelase nimi on Iob. Iob Vanast Testamentist, üks kannatav mees. Ja see mees tegelikult ei alganud mitte kannatusega, ta algas tegelikult edukamalt kui enamus inimesi piiblis ja kui enamus inimesi elus tervikuna. Sest et jutustus Iopist algab Iopi raamatus sellega, et ta oli väga rikas, ta oli jõukas, tal oli naine, tal oli lapsi, tal oli karju, tal oli kõike küllaga. Aga siis tuli tema ellu kannatus ja see kannatus läks nii suureks, et selle kannatuse sees ta kaotas oma naise, ta kaotas oma lapsed, ta kaotas oma vara, ta kaotas oma karja, ta kaotas kõik, mis tal oli. Ja ainuke, mis tal alles jäi, oli tema oma hing. Ja siis lisaks sellele tuli tal haigus, mis olid mädapaised, mille kohta isegi meil öeldakse seal Iopi raamatus, et ta istus tuha hunniku otsas ja kraapis ennast poti killuga. See oli selle mehe nii öelda siis saatus. Ja täiesti hämmastav lugu selles mõttes, et Iop, üks rikas mees, edukas mees, jõudis oma elus ühte punkti, kus tegelikult paistis, et kõik variseb kokku. Totaalselt mitte mingisugust lootust ega väljapääsu ei paista selle kõige keskel olema. Aga tema sõbrad said sellest kuulda. Sellest loost, mis Iopiga juhtus ja nad tulid teda vaatama. Täpsemalt öeldes, nad tulid teda trööstima ja tulid teda lohutama. Ja võibolla oled sina täna ka sarnases olukorras, kus midagi on kokku varisenud, midagi ei ole juhtunud sinu elus, mida sa oled oodanud, mida sa oled tahtnud, asjad ei ole läinud nii, nagu sa oled igatsenud ja sa oled olukorras, kus sa tegelikult koged, et teatud valdkonnas, teatud elusituatsioonides sul ei ole endal lahendust ja sul ei ole endal väljapääsu. Iob oli sarnases olukorras ja kui me just äsja alles laulsime need sõnad, elutormides me laulame päästja on ta. Eks ole, et tegelikult meil kõigil on aegu, kus torm käib üle. Meil kõigil on aegu, kus lained käivad üle pea ja tundub, et me ei kontrolli enam asjade käiku. Tundub, et lihtsalt tundub niimoodi, et kogu asja nagu nii-öelda rooli või ohjad on mingite muude asjade või jõudude käes kui meie enda käes. Ja me lihtsalt oleme seal lükata ja tõugata olukordade poolt. Ja Iob oli sarnases olukorras. Aga Iobi lugu ei lõppe sellega. See on üks täiesti fantastiline asi. Iobi lugu ei lõppe sellega. Iobi raamatus on 42 peatükki ja kui sa ei ole seda ennem kunagi lugenud, seda raamatut, siis võtta aega selle jaoks. See võib olla mitmes mõttes ehmatav, aga teise poolt ka üks fantastiline julgustus ja selline asjade käik tegelikult selles raamatus lõpuks kulmineerub sellega, et Iobi kaotus ja tema nagu selles mõttes elu kokkuvarisemine tegelikult sai pööratud üheks totaalseks võiduks. Vana testamendi teadlased arvavad, et tegelikult kogu see Iobi raamat, see 42 peatükki enam vähem, et see võis tegelikult aset leida umbes 3 nädala kuni 6 kuu jooksul. Me täpselt ei tea, aga nii arvatakse. Ja selles mõttes ka, kui me seda raamatut loeme, siis tegelikult meil ei panda neid ajaraame, me täpselt ei tea, kui kaua see kannatus kestis. Ja jälle me tuleme tagasi selle juurde, et täna me teame Iobi loo lõppu, mille juurde me kohe jõuame. Aga kui meie oleme oma elu olukordades, me oleme oma elu mingites dilemmades, siis meie veel ei tea loo lõppu. Aga Iobi lugu on üks tohutu julgustus meile tegelikult sellest, et kui meie arvestame Jumalaga, kui me arvestame sellega, et Jumal on olemas, ta on reaalne ja me paneme oma lootuse tema peale, siis tegelikult meie loo lõpp võib olla väga sarnane sellele, milline oli Iobi loo lõpp. Ja nüüd keset seda valu, keset seda kõike vestlust oma sõpradega, kus tema sõbrad siis arutavad, millest peamiselt kogu Iobi raamat koosneb, tema sõbrad arutavad temaga siis kõigest sellest, miks selline kannatus üldse on võimalik, miks üldse selline asi on juhtunud sellise mehega. Ja nad ütlevad talle, et ikkagi tegelikult sul peab olema mingi süü, mingi patt peab olema sul kuskil seal tagataskus vähemalt, et mis on põhjustanud, et sa oled nüüd sellisesse olukorda jõudnud oma eluga. Ja Hiob õigustab ennast, ta põhjendab seda oma sõprade ees ja ütleb, et tegelikult ta ei usu, et ta on midagi valesti teinud. Aga kõige selle vestluse keskel tuleb midagi esile ka Hiobi südamest ja tema nagu väljendab seda. Ja üks nendest on Hiobi raamatu 19. peatükist 25. salmist, kus ta ütleb midagi täiesti fantastilist. Ja see on otse kui ettekuulutus sellest, mis toimus üles tõusmise hommikul, kui Jeesus tõusis hauast ülesse. Ja Hiob ütleb, sest ma tean, et mul lunastaja elab ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma. Ma tean, et minu lunastaja elab. Ja tegelikult paistab nii, et Hiob ka keset seda kannatust ja kõike seda olukorda, millest oli, tegelikult elab ühe sisemise kindluse ja teadmisega, et minu Jumal elab ja tema valitseb ja tema on see, kes jääb viimsena põrmu peale seisma. Ka meie oma elus, tegelikult väga palju oma elus kogeme just nimelt seda, et tegelikult reaalsuseks lõpuks saab see, mida me usume. Mille peale me paneme oma lootuse, mille peale me paneme oma tähelepanu. Kui me paneme oma tähelepanu olukordadele, paneme tähelepanu sellele, mis toimub meie ümber, siis me tegelikult saame ka seda just, mida need olukorrad meile siis pakuvad. Kui me paneme oma lootuse Jumala peale, siis hakkab midagi juhtuma just nimelt selles plaanis, et tegelikult Jumal, kes on üle olukorra, Jumal, kes on üle inimlike piirangute, Jumal, kes on suurem kui haud, kes on suurem kui surm, kes on suurem ükskõik millistest elu vastuoludest, millest me läbi läheme, tegelikult siis me hakkame kogema tegelikult tema väge, me hakkame kogema tema armu ja seda lootust, mida temal on meil anda. Aga Hiobi lugu õieti läheb veel edasi. Üks teine kirjakoht, millest ka Hiob oma raamatus räägib ja mida ma tahan ka teiega täna jagada, on Hiobi raamatu 23. peatükist. Ja siit Hiob läheb veel edasi ja meil on sellest midagi õppida. Hiob ütleb niimoodi, oma Jumala kohta, kui tema tunneb teed, mida ma käin. Tema tunneb teed, mida ma käin. Ta katsub mind läbi ja ma tulen sellest välja nagu kuld. Ma tulen sellest välja nagu kuld. Ja see on Jumalaga arvestava inimese eesõigus. Et ükskõik kui vastuoluline ei oleks olukord, ükskõik kui tugev see sein ei oleks ees, ükskõik kui suur see tupik ei oleks, Jumalaga arvestav inimene saab arvestada sellega, et koos oma Jumalaga ta tuleb sellest olukorrast välja nagu kuld. Ja tead, siin on üks saladus. Kui sina koged oma elus ka rünnakuid ja koged oma elus vastuseise, ega rünnakud ei tule niisama. Rünnakud tulevad sinna, kus on midagi rünnata. Nii et kui sina oled rünnaku all, siis tea juba, et on mida rünnata. Sest Hiobi lugu algab peale tegelikult sellega, et seal on saatan. Ja seal on saatan, kes hakkab Hiobit ründama ja selle kõige tulemusena Hiob jääb kõigest ilma. On üks vaenlane, kes tahab, et sa oleksid maas, sa oleksid pikali, sul ei oleks lootus, sul ei oleks väljavaadet ja sa oleksid maha surutud ja lihtsalt olukorrad istuks sinu üle ja sinu pähe ja sinu peale. Ta on väga sellest huvitatud. Ja kui me juba saame sellest teadlikuks, et tegelikult tema on meie vastane, tema on see, kes tahab meid hävitada, meid tappa ja meid tühjaks, paljaks varastada, kõigest, mis meil on. Küsimus ei ole üldse ainult maises varas. Küsimus ei ole selles, mida me omame, vaid küsimus on enne kõike selles, mis on meie südames. Ta tahab ära võtta meilt lootuse, ta tahab ära võtta meilt väljavaated, ta tahab ära röövida meilt tuleviku. Aga koos Hiobiga me võime ütelda, mis iganes on olukord, mis iganes on situatsioon, milline iganes ei oleks see kaotus, ma väljun sellest nagu kuld. Ja mina olen võtnud oma elus juba aastaid tagasi sarnase hoiaku. Ükskõik millised ei oleks olukorrad, ükskõik kui rasked need ei oleks, ükskõik kui keerulised, ma tulen sellest välja paremana. Ma õpin sellest nii palju, kui ma saan ja ma ei jäta ühtegi olukorda ja ühtegi võimalust kasutamata, et ma tulen sealt välja paremana, tugevamana ja mul on kütust rohkem, mul on energiat rohkem, mul on tarkust rohkem ja ma lähen edasi ja ma olen veel julgem, kui ma kunagi varem olen olnud. Nii et see vaenlane, kes tahab mind hävitada, tema saab igal juhul nina nipsu. Ja selle eeskuju jättis meile Jeesus. Jeesus tegi seda, sest me teame seda, et kurat oli selle taga, et Jeesust hävitada ja tappa viimselt, eks ole. Aga lõppeks Jeesus tõusis hauast üles ja võitis kõik pimeduse ja põrgu väed. Ja meie Jeesuse järgijatena oleme kutsutud sarnaselt elama. Sarnaselt elama selles maailmas, kuidas Jeesus elas. Amen. 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 Hiob. See mees. Uskumatu. See mees näitas meile, mis moodi koos oma Jumalaga me võime minna läbi ükskõik millistest ükskõik millistest olukordadest. Ja Hiobi olukord õieti näitabki meile siis seda, et meie inimeste maailmas, me ei oleme harjunud sellega, et head asjad juhtuvad headele inimestele ja halvad asjad juhtuvad halvadele inimestele. Me teame seda. Ja kui ühele heale inimesele juhtub midagi halva, siis ta on kindlasti kuskil midagi ikkagi valesti teinud. Tal on mingi patt hinge peal, või nagu ma enne ütlesin, tagataskus, millest me küll ei tea, aga see ikka peab seal olema, sest et meie õigluse tunne ütleb, et ei saa halba asja juhtuda, kui midagi ei ole halvasti. Aga Hiobi lugu näitab meile, et ka ebaõiglased kannatavad. Jeesuse üles tõusmine näitab, et ebaõiglased lüüakse risti. Et ebaõiglased võiksid kogeda halastust ja armu ja päästet. Jeesus kannatas süütuna meie kõigi eest. Täiesti süütuna. Selleks, et meie, kes me oleme teinud pattu, kes me oleme ekslikud inimesed, kes me oleme patused, et meie võiksime leida halastust ja armu Jumala ees. Ja selles seisnebki Jumala tarkus. Nii et ka selles mõttes Hiobi lugu ei ole esmalt lugu Hiobist, vaid see on lugu Jumalast, kes annab armu, kes halastab, kes tõstab meid üles ja annab meile topelt. Kui me loeme Hiobi raamatu lõppu, siis me näeme, et Hiob sai topelt sellest, mis tal ennem oli. Ta elas 140 aastat peale seda kannatust. Tal oli topelt tütreid, tal oli topelt vara, tal oli igasugust asju topelt, kõike, mis sa võid ette kujutada. Ta oli üks mees, kes oli õnnistatud. Ja selles mõttes ka, kui me mõtleme Kristusele ja mõtleme täna hommikul sellele, et Kristus tõusis auast ülesse, siis see tähendab meie jaoks tegelikult seda, et Kristus, ühendades meid Jumalaga, toob meid ühte kohta, kus ka kõik see, mis me oleme selles elus kaotanud, millest me oleme lahti lastnud, võibolla millest me oleme isegi pidanud loobuma, tegelikult annab meile topelt. Inimesed ütlevad, oi, kui sa kristlaseks saad, siis su elu alles läheb igavaks ja siis su elu läheb selliseks kuivaks ja selliseks tüdinuks. Head sõbrad, see on täpselt vastupidi. See on täpselt vastupidi. Me saame kuujaga. Sest et Jumal on see, kes täidab meid, täidab meie vajadused. Jumal on see, kes õnnistab. Jumal on see, kes kallab meie üle oma armu. Ja mitte meie headust mööda, vaid tema headust mööda. Nii et kui sa arvestad Jumalaga, kui me arvestame Jumalaga oma elus, siis midagi hakkab juhtuma meie elus. Ja hakkab juhtuma midagi head, hakkab juhtuma midagi sellist, mis veeretab ära need kivid meie aua eest, mis teeb lahti meile selle maailma, mis on Jumala maailm. Ja see tähendab juba seda, et kõik, mis on Jumalale võimalik, see on ka võimalik meile. Amen. Nii et õieti Jeesus ülestõusmislugu, aga ka Hiobi lugu on tegelikult üks lugu ka meist enestest. See on lugu Jumalast, see on lugu Kristusest, aga see õieti on ka üks lugu meist. Me kõik oleme haaratud sellesse. See, mida elas läbi Hiob, see, mida elasid läbi teised piibli tegelase kujud, läbi oma elu ka kaotuste, tegelikult see on midagi, millesse Jumal täna meid kutsub ka meie oma elu piiratuses, meie oma puudulikuses, et meie võiksime läbi selle inimliku puudulikuse tõusta ülesse oma hauast, tõusta üles oma lootusetusest, oma pimedusest, oma välja elust, kus ei ole välja vaateid ja kogeda seda, et koos oma Jumalaga meil on välja vaateid. Ja nüüd me loeme seda teksti edasi Luuka evangeeliumi 24. peatükist. Me lugesime sellest, kuidas naised olid seal ja läksid isegi aua juurde vaatama, kui Jeesus sinna maha pandi. Aga siis 24. peatük Luuka evangeeliumis algab nende sõnadega. Aga esimesel nädalapäeval veel enne koitu läksid naised auale. Nad tõid kaasa lõhna rohte, mis nad olid valmis pannud. Ent nad leidsid kivi haua kambri eest ära veeretatud olevat. Ja kui nad sisse astusid, ei leidnud nad issanda Jeesus ihu. Ja sündis, et kui nad olid nõutuses selle pärast, siis kaks meest seisid nende juures erevalgeis rõivas. Aga kui naised hirmu tundes silmad maha lõid, ütlesid mehed neile, mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas. Jeesuse üles tõusmine on tunnistus sellest, et meie Jumal on suurem kui haud. Meie Jumal on suurem kui surm. Ja kõik see, mida me võime ette kujutada ka selles maailmas, nii öelda, mis meile kus meie jaoks on asjadel ja asjaoludel nii öelda lõpp käes. Jeesuse surnust üles tõusmine kõneleb meile sellest, et mitte ainult Jeesus ei tõusnud surnust üles, vaid koos Jeesusega. Jumal tegelikult tahab tõsta meid üles, meie haudadest, meie pimedusest ja meie läbikukkumistest, aga isegi ka meie kaotusest. Ja kui me vaatame seda Jeesuse lugu, siis me õieti inimlikus plaanis võime täitsa aru saada, et see oli üks kaotus. Jeesus on surnud, ta on maha maetud, ta on hauas. Aga Jumal tegi midagi. Kas sa oled täna hommikul valmis, et Jumal võiks midagi teha sinu elus? Veeretad ära selle kivi sinu haua eest. Tuua esile selle, mida sina sellest olukorrast enam esile tuua ei saa. See on hämmastav, et Jeesuse surm, Jeesuse hauda panemine tegelikult sai materjaliks, millest Jumal tegi ajaloo kõige suurema ja kõige totaalsema ime üldse. Mis üldse on võimalik. Sinu olukord, sinu kaotus, sinu pingeväli, sinu mingisugune asi, kus sa maadad ise endaga või mingite asjadega enda elus, võib olla üks materjal, millest Jumal saab teha midagi, mis lihtsalt saab üheks triumfaalseks, selliseks täiesti kõike hõlmavaks võiduks. Sest et Jumal, keda me teenime, on Jumal, kes pöörab meie kaotuse võiduks. Ta pöörab selle võiduks. Ja siin ei ole küsimus ainult selles, et need on mingisugused võibolla välised, niisugused suured asjad. Need võivad olla ka võibolla sinu sisemised mingisugused asjad sinu elus, millega sa maadad. Need võivad olla mingid hirmud, need võivad olla mingid kartused. See võib olla mingisugune asi, kus sa lihtsalt oled sulgenud ennast oma elus nagu sellisesse kookonisse. Ja sa elad seal oma ette, sa oled seal. Ainult sina tead, mis sinu elus toimub. Ja tegelikult sul endale ka ei meeldi, mis toimub. Ja aga sul ei ole lootus, sul ei ole väljavaadet, sa ei tea, kuidas seda olukorda lahendada. Ava oma süda täna hommikul Jumalale. Las see olla üks üles tõusmise hommik, kus sina koged tema üles tõusmise väge oma elus isiklikult. Sest Jeesus üles tõusmine ei ole lihtsalt üks ajalooline sündmus, mida ta on. Aga see on üks sündmus, mis hõlmab kaasa kõik inimesi. See hõlmab kaasa sind. Ja kui sa avad oma südame täna hommikul Jeesusele, siis ta tõstab sind üles, ta virutab sind sellest jamast välja, kus sa istud. Ta virutab sind välja sellest jamast, mille keskel sa oled olnud ja sa lihtsalt mõtled, kas sellel elul on niimoodi mõtet, kas ma üldse peaksin niimoodi jätkama. Ta lihtsalt virutab sind välja sellest eest. Sa oled nagu rakett, tõused ülesse. Ja sa ise ka imestad, mida Jumal võib sinu eluga teha, kui sa lubad Jumala oma olukorda. On inimesi, kes arvavad, et ülestõusmise lugu on lihtsalt üks müsteerium. Inimesed mõtlesid selle ise välja. Mõned inimesed arvavad, et tegelikult Jeesus ei löödudki risti, vaid hoopis keegi teine. Jeesus ei tõusnud üles. Muideks, Aleksander Suur, kellest te olete kuulnud, kes oli üks suur kuningas ja valitseja kunagi ajaloos. Tema kohta on vähem tõendid, et tema olemasolu kohta kui Jeesus ülestõusmise kohta. Kui sina paned täna oma lootuse üles tõusnud Jeesuse peale, midagi juhtub sinu elus. Midagi juhtub, midagi hakkab krabisema, kivi hakkab veerema, mingid asjad hakkavad juhtuma, liiv hakkab pudenema ja mingid uksed lähevad lahti ja valus hakkab sisse tulema. Ja sinu elu ei ole kunagi enam samasugune. Amen. Tõuseme ühes koos täna hommikul. Meil on põhjust juubeldada, sõbrad. Meil on põhjust Jumalat tänada. See ei ole lihtsalt üks ülestõusmise hommik, kus me meenutame, mida Jeesus tegi ja mõtleme, küll on ikka vägev sündmus, vaid tegelikult see on üks sündmus, mis teeb meie elu vägevaks. Mitte selle läbi, kui tublid ja head ja hakkajad meie oleme, lahendama oma elu kõiki probleeme, kui head ja tublid meie oleme ja kui vägevad me oleme, veeretama oma elus kivisid autode eest ära ja tegema asju. Me ei ole seda. Aga kui Kristus tuleb sisse, kui üles tõusnud Kristus tuleb sinu südamesse ja sinu ellu, siis midagi hakkab juhtuma. Midagi hakkab juhtuma. Midagi hakkab juhtuma. Lase tal seda juhtuda. Lase seda juhtuda oma elus. Ava oma süda lihtsalt temale. Ja kui me ülistame nüüd mõne hetke pärast ühes koos issandat, siis lihtsalt tõsta oma käed. ava oma süda temale ja lase lihtsalt Jumala täita sinu süda ühe usuga, ühe rahuga, ühe veendumusega, et tema on see, kes sõdib sinu eest. Tema on see, kes toob sulle võidu. Tema võitles ja täna sina võid olla võitja. Amen. 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 Ülistame Jumalat üheskoos.